Bumbiro remutemo renyika pachikamu 187 panotaurwa zvekubiswa kwevatongi vematare edzimhosva kubva pabasa. Panotaurwa pachena kuti mutongi wematare edzimhosva angangobiswa chete mukubva pabasa rake kana achinge atadza kuita basa nemazvo nenzira yeurwere hwepfungwa kana kutadziswa pamitezo pamuviri pake, kana kuti achinge ataridza kusaziva basa zvakanyanyisisa, kana kuti kutyora mitemo nenzira yakanyanya.
Saka panozo kana paitwa fungidziro iyoyo panozoitwa sei?
Kana zvichinge zvafungidzirwa izvozvo kuti zvaitika, mukuru wenyika vanofanira kuti vagadze vanhu vanoongorora vanenge vari vatatu nekuenda mberi, vanoongorora nyaya iyoyo voona kuti pane zvakanganiswa here pamutemo kana kuti kwete. Kana pachinge pane zvakanganiswa, ivavo ndo vanozotaura kuti mutongi ngaashimiswa basa.
Vanhu vanosarudzwa kuti vave vatongi mutribunal iyi vanhu vakaita sei?
Vanhu ava vanonge vachiita izvi, vanoita ongororo iyi, vanofanira kunge vari vanhu vakadzidzira basa reugweta, vaane makore manomwe nekunoraudzira, vapedza chikoro uyezve vachiziva basa. Asi dambudziko guru ravapo muZimbabwe uyezve panyaya yamutongi Justice Ndewere nderekuti zvinoita sokuti panenge pasina nyaya zvachose, munhu achingonenedzerwa achishungurudzwa sekutaura kwavari kuita ivo Justice Ndewere kuti pane makatanwa ari kuitwa.
Vari kuti zviri kubva kupi ivo? Nekutika vemalaba vari kuti ivo havana chavakakanganisa, vari kuteedzera mutemo. Ko ivo Justice Ndewere vari kuzviwanawo kupi?
Vanofungidzira kuti mukuru wevatongi ndiye ari kunenedzera nekupesvedzera kuti vashungurudzwe kureva kuti aba hapana nyaya zvachose. Saka idambudziko guru rekuti kana mukuru wenyika achinge otevedzera nepasina nyaya, kana vanhu vakagadzwa vakasaita basa ravo nemazvo, zvinoreva kuti vanhu vakawanda vacharasikirwa nemabasa kuvatongi nenzira yekuti munhu anenge akatoudzwa kunzi izvi zvinofanira kuti zvifambe zvakadai, munhu uyu anofanira kuti asiye basa. Zvoreva kuti chimiro chevatongi vematare edzimhosva muZimbabwe chinenge chava kuita sekuti havana kuzvimiririra, vanenge vava kutonga vachitya kuti vakangobiswa basa kana kusiyiswa basa, kana vakapa mitongo isiyo, kana mitongo isingafadzi vebato riri kutonga muhurumende yeZimbabwe.
Zvii zvinoitika? Kuri kuti dare retribunal iri rabata mutongi aine mhosva tisingatarise hedu iyo nyaya iripo, iyi tichingotarisa bumbiro remutemo.
Kana dare retribunal richinge raona mutongi maIndewere vaine mhosva, vejudicial service commission vakawirira nazvo zvikapiwa kuna president, vakamiswa basa, panenge pasisina zvachose mukana wekuenda mberi. Nekuti dambudziko ravo ranyanya kuti iko kumatare edzimhosva kwachona, ivo maIndewere vari kupokana nemukuru mukuru wematare edzimhosva Chief Justice vamalava, ndo vari kunzi ndo vamwe vari kukonzera zviri kuitika izvi. Saka tinoona kuti nyaya yekudzingwa kwevatongi iri kuramba ichiwedzera. Hapana nguva isipi mwedzi mishoma yapfuura, Justice Francis Bere vakamiswa zvebasa mushure mekunge paita tribunal yanga yaongorora ikakurudzira kuti vasiyiswe basa. Saka izvi zvinogona kuita kuti vatongi vakawanda vachitanga kutya kuita basa ravo.